estis viro el la fariseoi, nomata Nicodemo, cefo inter la judoi, tiu venis al li nocte, cae diris al li, Rabeno, ni scias, che vi estas instruisto, veninta de Dio, cia neniu povas fari tiu in signoin, ciuin vi faras, se Dio ne estas cun li. Jesuo respondis cae diris al li, Vere, vere, mi diras al vi, se homo ne estas de nove nascita, li ne povas vidi la regnon de Dio. Nicodemo diris al li, Kiel povas homo nascigi, ciam li estas maljuna? Ĉu li povas eniri de nove en la ventron de sia patrino kaj nascigi? Jesuo respondis, Vere, vere, mi diras al vi, se homo ne estas nascita el akvo kaj la spirito, li ne povas eniri en la regnon de Dio. Tio, kio nascigas el la carno, estas carno, kaj tio, kio nascigas de la spirito, estas spirito. Ne miru, ke mi diris al vi, vi devas esti de nove nascitai. La vento blovas, kie gi volas, kaj gian vocion vi audas, sed vi ne scias, de kie gi venas, kaj kien gi iras. Tia estas ciu, kiu estas nascita de la spirito. Nicodemo respondis kaj diris al li, kiel povas tio farigi? Jesuo respondis kaj diris al li, vi estas la instruisto de Israel, kaj ĉu vi ne scias tion? Vere, vere, mi diras al vi, kion ni scias, tion ni parolas, kaj kion ni vidis, tion ni atestas, kaj vi homoj ne akceptas nian ateston. Se mi aferoin surterain diris al vi, cae vi ne credas, kiel vi credos se mi diros en cielain? Cae neniu supreniris el la cielon, crom tiu, kiu mal supreniris de la cielo, la filo de homo, kiu estas en la cielo. Cae kiel Moseo levis la serpenton en la deserto, tiel devas la filo de homo esti levita, porque ciu, fidanta al li, havu eternan vivon.